Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta gaurko gauari begira jarriko gara segidan urteko egunik luzeena eta gaurik bereziena ere akaso gaurkoa San Juan bezpera ekainak 23 udako solstizioarekin batera suak protagonismoa hartu eta atzean utzen ditugun kezka arazo hori denak bertan erre eta bizi berritzeko aukera izango da gaur gauetik aurrera negua atzean utzi eta uda garaiari ongi etorria emateko egunak ditugu honakoak atzean utziko dugun garaia bakaso hotzarekin ilunarekin lotuagoa eta aurrean dugun hau da berriz beroarekin argiarekin uztekin baita ernaltzearekin eta baita bizitzaren jainkosatzat jotzen den eki edo eguzkiarekin ere lotura zuzena duena ongi etorria emango diogun uda garai honi buruz urteko fasez eta gaurko gau magiko honi buruz ere hitz egiteko gurekin dugu Joseba Aurkenerena irakaslea ofizioz historialaria ikasketez eta gure arbasen ohiturez eta euskal mitologiaz ere ikertutakoa besteak beste euskal sinesmen zaharrak liburua argitaratutakoa eta gurekin da telefonoren bestaldean egun honetan ongi etorri Joseba
Baita zuri ere.
Bueno, aipatu dugu San Juan bezpera gaurkoa, ekainaren 23a, gau magikoa, akaso, bueno, urte dezente atzera begira jarri beharko genuke, egun honen eta gau honen esanaia ulertzeko, Elizak hartutako izena akaso, bueno, San Juan eta beste batzuk ere, baina horren aurretik esan beharko genuke, bueno, badagoela udako solstizioa, nolabait Eliza gure arbasoen gandik hartutakoa izan dela honakoa ere?
Bai, dudarik gabe. Gure arbaso zarrak eta gure arbasoak erraitean ez dute erraitena ez dute erran nahi euskaldunon arbasoak gizateriaren arbasoak ba hoiek bazekiten egutegia neurtzen eta bazekiten eguraldi aztertzen eta noski erreparatu egiten zieten ekinozio eta solstizioi beraz oso zarra da historia aurrean ja finkatutako ohitura edo usaia erran genezake. Eta noski, erlizion ezberdinetan egun hoiek hartu izan dituzte, bereganatu izan dituzte erlizion hoiek indartu eta aurrera egin duten neurrian. Orduan gizateriak duen mitorik zarrenetako badela erran genezake.
Mitorik zaharrenetakoa beraz gaur gauean ospatuko duguna Euskal Herriaren luze zabalean esango dugu, gero sartuko gara akaso adibide batzuk eta xetasun batzuk zehaztera, baina esango dugu bueno, udari edo garai berriari ongietorria emango diogula eta akaso aipatu beharko genuke, bueno, gaur egun urtean nolabait lau urtarotan banatzen dugula guk, hor ditugu uda, negua udaberria eta udazkena, baina gure arbasoek beste la ulertzen zutela urtea eta bi banaketa nagusi egiten zituztela negua eta uda eta azken honen barruan akaso sartzen zirela udaberria udagoiena eta udazkena bueno azaldu guzu hobekiago banaketa hori nola egiten zuten eta zertan oinarrituta
Bai urtea banatzeko zea banatzaileak solstizioak eta ekinozioak ziren hori planeta osoan izan da eta orduan gure arbaso zarrek, euskaldunek eta euskaldunek ez ziren hoiek, urtea banatzen zuten bitan, alde batetik uda eta beste aldetik negua. Negua, oraingo negua da, eta uda hartzen zuen gainerako guztia. Eta udan barruan noski baziren udaberria, udagoiena eta udazkena, eta horritan bakoitza bazuen bere rola, bere papera, baina garrantzitsuena agian udaberria zen neguko solstiziotik udaberriko ekinoziora doan denbora hori zen garai bateko negua, eta horri deitzen zitzaion negua edo hartzaro, hartzaren loaldiarekin lotuta, eta gaur egun ustaritzen horrela deitzen zaio inauteriari, edo inauteri deitzen duguna. Negutik atera beharra ekiren erresumara edo bizitzara berriro iristeko, ustak berriro ikusteko lurra zalean eta bar, eta orduan baziren erritual batzuk negu horretatik ateratzeko eta ateratzeko onik bizirik, eta berriro beste ziklo bero batera, eguzkiaren menpeko ziklo batera ateratzeko. Gero pizkanaka eta logikoagoa den bezala, egutegia lau zati antzeko samarretan banatu zen, ez da? Eta orduan gaur egun ditugu lau sasoi edo lau urtaru hoiek. Baino leno, zuk erranduzun bezala, banaketa nagusia zen negua, hau da, ilargiaren erresuma, bizitza lurra dena lotan dagoen garaia, eta bestea da, uda edo bizitza berriro ernaltzen den garaia. Eta lotua dago ekiren kultuarekin edo eguzkiaren berotasunarekin.
Hori beraz, bereizketa nagusia, benduaren 21, 22an hor neguko solstizioa eta martxoaren 21eko udaberriko ekinozidioa aipatu duzu, horre bereizketa nagusia solstizioaz eta ekinozidioaz ari gara, akaso pixka bat, ez dakit komeni da azalpen bat ematea zer den bakoitza, bereizketarik ba ote dagoen solstizio eta ekinozidio artean, Jose, bazakit azalduko zenigukeen?
Bueno, solstizioak loturi daude eguzkiak ekliptikaren inguruan duen itxurako mugimenduarekin. Baina, nolabait ulertzeko asko zerrezago, egunek luzenak eta laburrenak izango lirateke. Egunik laburrenak, hoie ditugu abenduan, eta hoie daude lotuak neguko solstizioarekin. Eta egunik luzenak, hoie ditugu lotuak udako solstizioarekin. Berriz ekinoziotan, ekliptikarekin loturi baldin badaude ere, erresena goratzeko da, sei hilabetetan, urtean bitan, egunak eta gauak berdintxu samarra direla. Eta orduan, hori betetzen denean, hor dakagu, udaberriko ekinozioa, martxoaren 20an, 21 inguruan, eta bestea, udazkeneko ekinozioa irailaren 22 eta 23 inguruan. Nolabait modurik erresenago goguan izateko zer den bata eta beste hori da. Egun iluzenak eta motzenak solstizioak eta urtean bitan egunak eta gauak neurriz antzeko samarra direnean, hoe dira ekinozioak.
Bueno, hortxe beraz bereizketa esango dugu orain udako solstizio betean gaudela, zehazki asteburuan larun bat igandean bete da ekainaren 21, 22an udako solstizio hori, baina antza eta europar tradizio zaharrek gaurko gauarekin ere ekainaren 23 honetako gauarekin San Juan bezperarekin lotzen dute udako solstizioa, eguzkiak edo ekiak zeruko goia jotzen duenekoa, Europa aipatu du, baina gure tradizio zaharretan ere bada horrelako loturari gaurko gau berezi horrekin, udako solstizioa San Juan bezpera honekin, Joseba.
Bai, neguko solstizioa 21, 22 tartekoa da, ezta. Baina, Europan zuk erranduzun bezala, tradizio zaharrak lotu du beti 23arekin. Eta gero, kristau fedeak edo kristau erlizioneak hori bere ganatu zuen eta beste egun bai jarri zion, noski. Iduzkiaren gaua jarri barrian, San Juanen eguna, gero 24an eta horren eta 23ko bezpera eta bar. Baina hori oso loturi dago eguzkiaren mugimenduarekin. Eta badirudi gure hilabete zarretan, noski, leno aipatu badugu urtea beste modu batez banatuta zegoela, bazirela bakarri bi urtaro, egutegia ere asko oso ezberdina zen, oso diferente arrunt. Asteak egunak ere, asteak hiru edo lau egun zituen bakarrik, eta bar orduan, hilabeteak ere ezberdina ziren. Hori gertatu zen, gure egutegi zarra ilargiarra zelako, eta oraingoa da eguzkiarra, Romatar Gregorianoa deitzen dena. Orduan egokitzapen bat eman zen eta gure hilabeteak ilargiar izatetik eguzkiar izatera pasatu ziren. Eta noski, orduan hor egonda egokitzapen bat, baina ekainerako mantendu den izen hori, ekainak, badirudi lotura duela eki eta gaina hitzekin, hau da, eki jainkosa, bizitzaren jainkosa den ekik, zeruko gaina, urtziko gaina ukitzen duen momentu goren horretan. Eta horren inguruan gauzatua dago solstizioa eta 23ko eguzkiaren besta, nola baita erraiteko. Bueno, horrela erraten zaio urruñan orain, ez? Ekibesta. Mm-hmm. Gaur mm-hmm. zazpiterrietan pilota plazan ospatuko dutena.
Eta ospatuko duzuna zuk ere, tartean. Hori da, urruñan bizi izarelako, baina bueno, aipatu dugu beraz, eguzkiaren festa izango dela, gaurkoa baita, simbologiak ere, bueno, garrantzia berezia hartzen du horrelakoetan, aipatzen dira, bueno, oinarrizko lau elementuk ere badutela tokia, ura, sua, lurra eta izeak, baina berezikiak aso gaurkoan suak hartuko du protagonismoa, udako solstizioarekin erabat lotzen da, ba, maika herri eta uzotan piztuko dira suak, ba, bertatik salto egin, eta anerretzeko urteko kezka eta arazoak, baina kaso ez genuke ahaztu behar, bueno, udako solstizioarekin bezera, neguko solstizioarekin ere baduela lotura zuzena suak.
Bai, suak gehien bat erabiltzen da orain, udako solstizioan, eta guztiz berritzailea da, espiritu gaiztoak eta gaitzak eta gertatu diren ez behar guztiak garbitzen baititu eta esperantza berriak ekartzen ditu ziklo berrirako, baina neguko solstizioan ere hor azaltzen da olentzerorekin, zenbait okitan olentzerori deitzen zaio zu bilaro, zuaren bila da bilena, eta erraten zaio zu ekarlea dela, zua ekartzen duela. Zu hori, nik uste dut hori nire gauza da, baina bi solstizioetan ezberdina dela zu hori, zu horren irudia. Mm-hmm. Neguko solstizioan zuak igartzen du berriro etorriko den ziklo berria, uda berria, ez? Eta berriro ustak aterako dira, liliak azalduko dira zuaitzetan eta zelaietan, bizitza berriro eraman ahal izango da kanpoan, baratzetan eta bar, ez da? Eta hori iragartzen du. Bat atorrela, ziklo berria, uda berria, eguzkiaren lehen zatia. Eta berriz, orain, udako solstizioan, udak badu beste paper bat, pixkat ezberdina dena. Hoi da, garbitzailea. Garbituko ditu aurretik gertatutako ezbehar guztiak, eta gaitzak, eta gizakiak egindako, gaizke egindako gauza guztiak, eta ekarriko ditu berriak, itxaropen berriak, fruitu berriak. Eta aurrekoa zen iragarlea, ekarlea nolabait, neguko solstizioarena, eta hemen da garbitzailea. Mm-hmm. Bere funtzioa, beraz. Gero beste elementuak ere azaltzen dira, noski, solstizio eta kinozioetan. Eta baino lau elementu baldin badira, gehien bat azaltzen direnak, esan beharra dago, direla sua, alde batetik, eta gero ura, ura ere, bedinkatzeko eta garbitzeko, eta lurra ere. Haizea da, edo airea, gutxien azaltzen dena, gure sinesmenetan. Edo gehien, gutxien gurtzen dena.
Beraz, gehiago.
Lurra azaltzen da, bedinkatzen da, lurra eta soroak eta baratzak eta animaliekin batera. Baino aidea ez da hainbeste agertzen gure sinismenetan.
Gehiago beraz lurra, ura eta sua nola ez aipatu duzu.
Ura eta lurra, bai. Hiru hoiek. Beste ere azaltzen da, badago jainko bat aide, deitzen dena, eta aide gaizto, gaiztoa denean, horrekin loturik, eta baina ez horrela solstizioetan eta ekinozioetan ez duelako indarrik, elementu horrek.
Bueno, oraingoan garbi dago sua izango dela protagonista aipatu duzu dako solstizio honetan garbitzaile funtzioa nolabait edo esan nahia hartzen duela, suak amaiera eramaten dio garai bati eta hasiera beste berri bati, eta lehen ere esan dugu Euskal Herriaren luze zabalan ospatuko dela gaurkoan, bueno, San Juan bezpera esaten ari gara, baina Jondoni Joane bezala ere ezagutzen da kaso gaurkoa.
Lapurdin Jondoni Joane.
Hori da. Hori da.
Jondane Johane Siberuan eta barren, bai.
Izen bat, baina gehiago beraz hartzen ditu Euskal Herrian, esan bezala ordea, ohiturak bueno, bat baina gehiago, eta egingo direnak, ospatuko direnak gaur iluntzean herrietan, bueno, akaso bat baina gehiago ipagenitzake, baina horrela nabarmentzekoa, bueno, esan genezake esaterako lizarrak garrantzia berezi hartuko duela, etxe atarietan lizarraren adarra jartzeak, edo eta bueno, dantza ere nagusituko dela, San Juan zortzikoa. Zakit egingo zeniguken errepaso bat, Joseba Herrizerreko, bueno, oituren errepaso bat, zein nabarmenduko zenituzken gaurre Euskal Herriaren luze zabalan egingo diren oituren artean?
Bueno, hori ez da erresa, eh? Zer, kontuan izaki Euskal Herriko herri guztietan ospatzen dela. Baina egingo dizutola pixka bat, hola, eh? Hemen Gipuzkoan, Nafarroan, Lapurdin Zuberan pixkat egiten dena. Hemen nire eskualdean, eh?
Labur pentso bat.
Bai. Gipuzkoako Anoeta herrian, esate baterako, San Juan irugarrenean, hau da ekainaren 23an, arratsaldeko 4 aldera oiasko jokoa izaten zen herriko plazan. Jokoaren ondoren aurrezkoa dantzatzen zuten. Donostian, Gipuzkoako herri gehienetan bezala, herriko plazan, lizar handi bat jartzen dute, eta San Juan gauean herriko agintariek aurrezkoa dantzatzen dute zuhaitzaren aurrean. Ondoren belarrez eta zuhaitzadazkez egindako metari zu ematen diote, eta plazan bildutakoek dantza egiten dute zumetaren inguruan, hasieran eta gero jauzika, dantza jauzika, aritzen dira zuaren gainetik. Nafarroako arraiotzen, San Joan bezperan, elorri zuriaren adarrak mosten dira eta San Joan lore, jondoni joan eliliak, hemen Lapurdin erraten dienak, intxaur osto eta iratzesko sorta bat osatu. Festa eguneko mesan, bedinkatzen dira sorta horiek, eta ganbaran lehortu urtean zehar. Ekaitza lehertzean, sorta horietako lore eskukada batzuk botatzen dira zutara eta kandela bat pizten, eguraldia hobetu arte horrela edukitzen dena. Gipuzkoako helduaien herrian, oraindik biziri da oso goiz irteteko ohitura, San Joan goizean lizar eta gorosti bila etxeatariko bi aldeetan jartzeko. Euskal Herriko bazter askotan errepikatzen da erritu hau. Egun batzuen buruan eta lehorra daudenean adarrak entzen dira. Horrela, etxea babesturik, garbiturik, dagoela erraten dute ekaitzetarako. Oiartzunen, Euskal Herriko edozen herritan bezalase, San Juan gauaren indar magikoa sinisten dute. Horrela frogatzen du, lasto sortak erretzeko duten oiturak. Horrela, soroetako etxaien erreketa eraingo zuela espero baitzuten. Eta erraiten da, gure soloan lapurrik ez badaude, errebitez, apoa sugeak erre eta peste txarrak erre. Lapurdira etorrita, Zara herrian, bide gurutze batean egiten dute zua bezperan. Zuaren inguruan ibiltzen dira bertakoak, errezatzen, otoitza egiten, eta horrekin eguzkiari bere urteroko ibilbidean lagutzen diotela usten dute. Bueno. Azkainen, gauerdia iristean zua pizten da herriko plazan, eta herriko dantzarien mutxikoa dantza jauziak dantzatzen dituzte bere inguruan. Ondoren bilduta dauden guztiak soka dantzan ibiltzen dira zuaren inguruan gira biraka eta geroseago jauzika zuaren gainetik zumeta itzali arte. Ustaritzen eta oso antzekoa da Nafarrako beintzala baien egiten dutena, herriko gazteak zumetaren inguruan dantzan eta jauzika ibiltzen dira. Esaten dutenez zuak gaitz guztiak garbitzen omen ditu, baita larruko sarna ere garai batean zabalduta izan zena. Hori dela eta ustaritzen sarnafera oiukatzen dute behin eta berriro, eta beintzala baienen onako, sarna fuera, gaiztu kanpura, onak barrenea.
Bueno, esanak eta guzti, esango dugu. Akaso, Joseba, bai, luze jo dezake, akaso herri-zerri aipatzeak, baina,
bai, eta Siberua.
Bai, hori da, hor ere ospatuko direla, bai.
Bai. Bueno, Don Ibane Loitzunen oso famatu izan zen, festa hauetan egin dute, beti egin dute solstizioaren inguruan edo larumataren inguruan, beraz ja larumat honetan egina da, zua pizten dute, betiko dantza errituala, eta leno egiten zen oso festa polita, gaurko egunean, baina dula hiru urte istripu bat izan zen, Donostiako neskatxa bat errezan, eta ordu eskerostik bertan bera geratu da. Pena ikaragarri esan da, gehien bat neskagatik noski. Eta gero Urruñan, duela leno bazen, baino galdua zen bi gerra mundialekin, eta berriro 2012-tik berpistua da. Eta hor, zua pizten dute pilota plazan, eta dantzatu egiten dute inguruan. Eta aipatu nahi nuen bukatzeko, Zuberoan egiten dutena. Mendietan bildu egiten dira, iotzen dira mendietara, mortietara, eta badira 10 urte, Michele Etxekoparrek sekulako dantza jauzi ederra egin zuela, Jondane Johaine, dantza, izena duena, hola, dantza eta kantu magikoa, eta guztietan suaren inguruan dantza hori egiten dute eta kantatzen dute. Mm-hmm. Eta hori xebera da, ez bakarri xiberuan, urruñan ere egiten dena. Badago beste dantza errituala, gora San Juan deitzen dena, baina hori, noski, dantzatzeko ez da horren erresa, behar dira dantzari pixkate adituak edo.
Trebeak.
Eta, bueno, barkatu baino ez dakit ondo laburtu dizudan edo bai. Luze samar egin dudan, eh?
Bai, bai, beste asko ere kaso aipa daitezke, basan dugulako...
Euskal Herria handia da, eh? Bere luze zabalean horregatik.
Bai, hori da, hori da. Edozen kasotan galdetu nahi nizun baita ere, bueno, aipatu digutugu dantzak, kantuak, lizarrak eta bueno, bestelako arbolak eta adarrak ere erabiliko direla gaurkoan, baina bueno, izango da ere Akelarre festa ere egingo duenik, Arbasoen ohiturak eta nolabait mitologia ere uztartuz, bueno, Hernaniko esaterako entzutetsua da, lehen ere egiten zen Elizondon, Zugarramurdiko kobazulotan ere egiten zen eta ura bertan bera geratu zen. Ez dakit horrelako ekimenan nola ikusten dituzun zuk, akaso ikuskizunetik gehiago ote duten, nola ikusten dituzun zuk,
bueno, Joseba? Argitu beharra dago lehenengo ze izan zen Akelarre. Akelarria ziren euskaldunen besta normalak. Besta normalan nun dantzatu eta kantatu eta mozkortu egiten ziren, gaur egun jendeak egiten duen bezalaze. Hori bai, noski, gure euskalduna gentilak edo paganoa zirenez, orduko sinesmenek ere toki hartzen zuten besta hoietan. Gero giristinoek, kristauek horren inguruan egin zuten literatura, eta hori dena literatura faltsua da, eta nolabait hemengo eta Europako sinismen paganoekin bukatzeko egindakoak. Orduan, hori alde batetik. Eta bestaldetik, erran beharra dago, ba, zorionez edo zoritzarrez, euskal sinismen hoiek aspaldian bukatu zirela, bere arrastoa oso biziri dagoela, gure kulturan, eta baita euskararen baitan ere, baina gaur egun bestelako jainkosa ditugula, eta jainkosa horiek ez dira Jesu Kristotalakoa, baizik eta dirua, kontsumismoa eta olakoak. Mm-hmm. Eta orduan, hoien inguruan gauzatzen dira gaurko bestak. Eta egiten zituzten besta horiek, ondo zeuden, antzerki modukoa ziren, eta baita bizilagunak biltzeko egindako festa ederrak ere, Zugarramurdikoa zuk aipatu duzu, eta hori, bueno, horrek oso sorte txarra eduki zuen alde batetik, hasieran ba, euskaldunak hurbiltzen hasi ziren, eta oso festa politia zen, baino gero hasi ziren etortzen autobusetan, frantsesak, baino ipar Frantziatik, eta oso eta Marseillatik, eta oso urrunetik zabaldu zen festa hori, eta betetzen zuten herria, eta ondatzen zuten dena. Azkeneko festa batean, uste dut leizera, kamioi bat bota zutela goiki betxi eta dena txikitu zutela. Orduan bertakoek bertan bera usteko berrean topatu zuten beraien burua. Eta hori izan da horren historia. Hernanin egiten dena ere, hori da antzespen moduko bat eta oso ondo dago egitea taula. Baina noski ez du zer ikusirik garaibateko festa haiekin. Baina, bueno, ongi dago ondo ikusten dute, olako gauzak egitea, eta agian gehiago egin beharko lirateke.
Bueno, arrastoa, esan duzu, bizirik dagoela oraindik, naiz eta beste jainko eta jainkosa batzuk akaso nabarmentzen diren gurean, baina bueno, Arbasoen haiek ere badirudi bizirik badaudela, eta horrelako egunetan ere, argi ikusten da gurean. Bueno, argi dagoena da uste dut, Urruñan bertan ospatuko duzulazuk, garko gau bereziaz, ta Joseba?
Bai.
Bai, bertati bertara.
Ikastolak eta ikastolako gurasoek antolatzen dute, hiru urte uste direla. Eta, bueno, besta txikila, baina polita, eta gainera urte-zurte handitzen dijuana, Eta, bai, besta simplea da, egiten dute zua, eta gero dantza eta kanta errituala inguruan, eta gero norberak eramaten du bere jatordua, bere afaritxoa egiten du armaietan, eta, bueno, lagun tartea eta errigirua zabaltzeko oso besta polita iruditzen zait. Eta jendeak ara botatzen ditu bere gauzak eta zea, eta bueno, nik ere nerea botako ditut, hola bai.
Pentsatu duzu, jada zer botako duzun sutara?
Bai, gauza initzen, baina hemen ezin ditut aipatu noski.
Baina, ez dizugu galdetu ere egingo.
Badira gaitzak eta bildurrak eta gizki ateratakoak eta holako, bai.
Bueno, hori zuretzat gorde, eta gaur sutan botatzeko aukera, beste herritar guztiek bezala San Juan bezpera honetan, Jondoni Joane egun honetan udako solstizioaren, bueno, egun berezi eta gau bereziago baten esango dugu. Josu Aurken Herena, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta tarte hartzeagatik, eta zu gomendatutako kantu batekin, agurtuko zaitugu, Telesforo Monzonen letra, eta Mikel Laboaren kantua izegoa gau epela kantuarekin. Ondo pasa?
Eskerra zuei, bai, gauza bera.
Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gau erdi zarnoari, argaineko zorgin zarra, kenuka ilargiari. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gau erdi zarnoari, argaineko zorgin zarra, kenuka ilargiari.